16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti.
Republika Srpska nikad nije bila politički stabilnija i jača u zastupanju svojih pravnih interesa, ocijenio predsjednik Dodik.
Vlada Srpske utvrdila prijedloge ugovora o radu direktora javnih preduzeća prema kojima im plate ne mogu biti veće od 3000 maraka.
Evropski sud za ljudska prava odbacio tužbe svih funkcionera iz Bosne i Hercegovine smijenjenih odlukama visokih predstavnika.
Tužilaštvo Srbije odustalo od gonjenja Tihomira Purde zbog nedostatka dokaza.
Belgijska Deles grupa kupila Beogradsku deltu za 932,5 miliona evra.
Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda u Hagu pokrenulo istragu u vezi sa zločinima protiv čovječnosti u Libiji.
Vrijeme oblačno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Prijedoru da Republika Srpska nikada nije bila politički stabilnija i svjesnija sebe i jača u pravnom zastupanju svojih interesa. Dodik je razgovarao s načelnikom Markom Pavićem i podržao razvojne projekte koji se sprovode u ovoj lokalnoj zajednici, te na posebnoj sjednici Skupštine opštine Prijedor. Sjednici su osim odbornika prisustvovali poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i parlamenta BiH, te ostali predstavnici političkog i privrednog života koje je predsjednik informisao o aktuelnoj političkoj situaciji u Srpskoj i BiH, informiše Bojana Veselinović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da smo oslobođeni predrasuda da je loše braniti svoj interes, te da će Srpska svugdje i maksimalno štititi svoje ljude, pravo na autonomiju, institucije dobijene Dejtonom i pravo da odredimo svoje mjesto i ulogu na putu BiH ka Evropskoj uniji. Dodik je rekao da neformiranje vlasti u BiH utiče na ekonomsku situaciju, te da je u inostranstvu percepcija o BiH veoma loša.
Investitori koji bi bili ovdje spremni da dođu nisu sigurni da je situacija povoljna, politički gledano. Mislim da gubimo ogromno, ali na kraju vi znate da mi nismo neki entuzijasti za Bosnu i Hercegovinu i mislim da je dobro da Bosna pokaže svoje pravo lice.
Predsjednik Dodik je podržao razvojne projekte opštine Prijedor, kao što je nastavak regulacije vodotoka Rječica koje plave, izgradnja regionalnog vodovoda na granici sa Banja Lukom, te najavio da će Direkcija za puteve Republike Srpske ove godine izdvojiti 3,5 miliona maraka za izgradnju novog putnog izlaza iz Prijedora. Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić izjavio je da u ovoj lokalnoj zajednici ima 13.000 nezaposlenih, isto toliko penzionera, zbog čega i očekuje podršku u zapošljavanju.
Znači, kad uzmemo penzionere i zaposlene, jedan zaposleni treba da hrani jednog nezaposlenog, jednog penzionera. A da ne govorimo, znači, o drugim stanovnicima opštine Prijedor.
Predsjednik Dodik posjetio je i dječji vrtić Radost u Prijedoru i najavio je da će za ovu ustanovu obezbijediti 50.000 maraka za proširenje smještajnog prostora za još 40 mališana.
Zvaničnici Republike Srpske i Federacije BiH osudili su jučerašnju izjavu lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije da će ulice Tripolija biti Disneyland u odnosu na ono što bi se moglo dogoditi u BiH ako do kraja marta ne bude formirana vlast u Federaciji i na nivou BiH. Predsjednik Srpske Milorad Dodik ocijenio je da Lagumdžija priziva neku vrstu scenarija sa željom da destabilizuje situaciju u Bosni i Hercegovini. Opširnije Pejka Medić.
Iako je Zlatko Lagumdžija danas demantovao svoju jučerašnju izjavu da će ulice Tripolija biti Disneyland za ono što bi se moglo desiti u BiH ako ne bude formirana vlast, bilježimo brojna reagovanja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Stanje u Federaciji BiH i blokada od strane SDP-a predstavljaju pokušaj prizivanja novog međunarodnog intervenisanja u Bosni i Hercegovini, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Lagumdžinu izjavu Dodik je okarakterisao kao neprimjerenu. Predsjednik Srpske podsjetio je i na neke ranije nedolične Lagumdžine izjave, kao na primjer da će poslati vojsku ako Dodik nešto uradi i da će od Federacije BiH napraviti zapadnu od Republike Srpske istočnu Njemačku.
Mi ovo cijenimo, stanje u Federaciji i blokadu strane SDP-a kao način da se prizove novo međunarodno intervenisanje u Bosni i Hercegovini i da se na tom istrajava. I u tom pogledu mislim da su ovo sve smiješne stvari, pa cijenim, pošto je pomenuo Disneyland, da i to pomalo dječja priča.
Komentarišući Lagumdžinu izjavu, lider SDS-a Mladen Bosić rekao je da je očigledno da se kriza u Federaciji BiH i dalje produbljuje.
Moram da konstatujem da je evidentno da se na političku scenu Bosne i Hercegovine ponovo vraća isključivost kao glavna politička kategorija.
I lideri iz Federacije BiH osudili su Lagumdžinu izjavu. Funkcioner HDZ-a BiH Ivo Mirojović izjavio je da lider SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija poziva na rat i pobunu još od izborne noći u oktobru prošle godine i da to nastavlja upornim pokušajima da silom formira vlast. Jović je poručio Lagumdžiji da bi mu bilo bolje da sjedne za sto i počne koristiti tri čarobne riječi za BiH – konsenzus, kompromis i paritet. Poslanik Saveza za bolju budućnost u predstavničkom domu parlamenta BiH Adnan Bašić rekao je da mu je nejasno na Lagumdžina izjava jer je on lider stranke koja je ostvarila najbolji izborni rezultat. Bašić je rekao da ne zna da li to neko priželjkuje i kome bi uopšte odgovaralo takvo stanje u BiH.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedloge ugovora o radu direktora javnih preduzeća u Srpskoj, kojima je definisano da plate generalnih direktora zajedno sa regresom, toplim obrokom, zimnicom i ostalim primanjima ne mogu biti veće od 3.000 maraka, a izvršnih 2.500. Ovi ugovori bit će ponuđeni na potpisivanje svim direktorima javnih preduzeća u roku od 30 dana. Pejka Medić.
Vlada je zadužila ministre, direktore agencija i direkcija koje su osnovane za sprovođenje aktivnosti iz resorne nadležnosti ministarstava, upravne odbore javnih ustanova i van budžetskih fondova da u roku od 30 dana uz prethodnu saglasnost vlade redefinišu ugovore o radu sa direktorima na način da utvrde iznos plate koji ne može biti veći od plata direktora republičkih uprava i upravnih organizacija. Zaduženo je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske da u saradnji sa direktorima ustanova u zdravstvu u roku od 30 dana izvrši analizu plata članova menadžmenta ustanova i njihove usaglašenosti sa zakonom o platama u oblasti zdravstva, kao i da eliminišu eventualne nepravilnosti u platama, rekao je potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović.
Onaj ko smatra da sa platom od 3.000 maraka ne želi ili ne može voditi preduzeće, onda to ne treba raditi. Ne želiš raditi za 3.000 u društvu, u zajednici, u trenutku recesije i krize u kakvom je Republika Srpska, onda to nemoj raditi. Dakle, svako onaj ko smatra da za novac kakav se predviđa i temeljem ugovora koji će vlada ponuditi, ne želi raditi taj posao, nek slobodno ide. Niko definitivno nije nezamjenjiv.
Naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima više ne može biti veća od 500 maraka, a bit će utvrđeno i ukoliko najviše odbora može da radi jedno lice, dok predstavnici državnog kapitala Akcijskog fonda i Fonda za restituciju Republike Srpske u skupštinama akcionara neće imati prava na naknadu za rad. Vlada je također prihvatila predlog strategije zapošljavanja Republike Srpske u periodu od 2011. do 2015. godine, kojim se predviđa smanjenje nezaposlenosti i porast stope zaposlenosti u Srpskoj za 8%, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Naš osnovni cilj u ovoj strategiji jeste da se osigura mobilnost radne snage, da se maksimalno utiče na smanjenje sive ekonomije, odnosno da se na taj način preduprije aktivnost koja negativno djeluje na zapošljavanje, a odvija se kroz sivu ekonomiju i da se na ovaj način pozitivno utiče na migracije koje objektivno stvaraju dodatne teškoće.
Ministri su prihvatili prijedlog plana obrazovanja odraslih za ovu godinu koji će pomoći onima za koje ne postoji zainteresovanost na tržištu da se prekvalifikuju za neka druga atraktivnija zanimanja.
30 članova sindikalnog odbora građevinsko-industrijskog preduzeća Hidrogradnja iz Istočnog Sarajeva organizovali su danas u Banja Luci javni protest protiv većinskog vlasnika preduzeća Integral Inženjeringa iz Banja Luke. Radnici traže da im se isplate zaostale plate i uplate doprinosi za proteklih nekoliko godina. Tokom popodneva delegacija radnika trebalo je da razgovara sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Petrom Đokićem, koji je najavio pomoć vladi u rješavanju ovog problema. Predrag Vulin.
Radnici zahtijevaju da se ispune obaveze koje proizilaze iz potpisanog, a ne ispoštovanog kupoprodajnog ugovora od strane Integral Inženjeringa. Predsjednik sindikalne organizacije u Hidrogradnji Željko Milosavljević rekao je da je inspekcija rada po nalogu Sindikata Republike Srpske u maju prošle godine konstatovala nepoštovanje odredbi iz kolektivnog ugovora.
Izvršena je vanredna kontrola IRB-a, također je ustanovljeno da kupac ne poštuje preuzete obaveze i da je dužan u roku od mjesec dana da obaveze ispravi. Međutim, ništa se nije desilo nakon mjesec dana, ponovo je u oktobru mjesecu redovna kontrola utvrdila nepoštovanje kupoprodajnog ugovora i pojedinačnog kolektivnog ugovora. Zašto je nedavno i kažnjen sa pola miliona KM-a?
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić u svom današnjem obraćanju nakon sjednice vlade potvrdio je da će se sastati s delegacijom radnika i naglasio da je vlada u proteklih 5 godina izdvojila više od 130 miliona maraka za zbrinjavanje radnika koji su u procesu privatizacije ostali bez posla.
Ili im je povezivan radni staž ili neki drugi oblici socijalnog zbrinjavanja radnika. To su zaista realno velika sredstva i to se nije dogodilo ni u jednoj zemlji u našem okruženju. Dakle, vlada je ranije bila vrlo osjetljiva na ovakve probleme. Uvjeren sam da će i ovaj put, ali ne mogu u ovom trenutku reći koje će to biti mjere, jer nismo još čuli ni zahtjeve radnika, ni njihove suštinske probleme koje osjećaju.
Svih 280 radnika hidrogradnje ne rade od 1. novembra 2010. godine, nemaju nikakva primanja, pa je suvišno i komentarisati u kakvoj se situaciji nalaze njihove porodice. Da li će nakon razgovora sa ministrom Đokićem situacija biti bolja, znaćemo tokom dana.
Miris duvana u Banja Luci. Nakon što je radnike fabrike duvana Banja Luka juče dočekalo obavještenje većinskog vlasnika Nebojše Antonića da će narednih dana otkaz dobiti 30 zaposlenih, u sindikatu fabrike kažu da će ovim potezom doći do potpunog uništenja jedine fabrike duvana u Srpskoj i pozivaju nadležne republičke organe da reaguju. Dok je većinski vlasnik Nebojša Antonić nedostupan za medije, direktor fabrike Simo Miškić opravdava u najavu teškom situacijom u kojoj se fabrika nalazi. Prilog Nevene Stanković.
Direktor fabrike duvana Simo Miškić kaže da izmjena i dopuna pravilnika o sistematizaciji podrazumijeva ukidanje određenog broja radnih mjesta i izvršilaca. Miškić najavljuje da će zbog, kako kaže, gubitaka i teške situacije u preduzeću u narednom periodu 30 radnika dobiti otkaze.
Višak radnika je iskazan isključivo zbog ekonomskih razloga. Fabrika posluje u vrlo otežanim ekonomskim uslovima.
Preduzeće je pred gašenjem, ističe predsjednik sindikalne organizacije fabrike Miroslav Marinković. Radnici će biti prinuđeni da izađu na ulice ili pred institucije i pokušaju da isprave nepravdu koja im je nanesena, rekao je Marinković.
Smatramo sa tih 30 otkaza da više nema ni fabrike duvana. Morat ćemo tražiti svoja prava svim legalnim i legitimnim sredstvima sindikalne borbe.
Vlada Republike Srpske ima zakonsku mogućnost da raskine ugovor o privatizaciji državnog kapitala u fabrici duvana Banja Luka i ona treba da procjeni da li će to učiniti ili ne, smatra predsjednik sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Srpske Jovan Jovanović. Vlada i ostale nadležne institucije moraju spriječiti gašenje fabrike duvana, ističe Jovanović.
Mi očekujemo vrlo brzu i reakciju praktično da se svi radnici vrate na posao i da im se nađe rješenje.
Potpredsjednik vlade Srpske Anton Kasipović naglašava da će vlada analizirati cijeli tok privatizacije fabrike.
I u tom kontekstu i sa naslova izvršavanja obaveza po privatizaciji odredi se i prema ovom važnom pitanju.
Nebojša Antonić, vlasnik firme Antonić Trade, nije se javljao na telefon. Podsjećamo da je firma Antonić Trade kupila 55% državnog kapitala fabrike duvana i da se obavezala da neće otpuštati radnike, već da će primiti dodatni broj radnika. Upravo zbog nepoštovanja ovih odredbi ugovora, Investiciono-razvojna banka je kaznila Antonić Trade sa 72.000 maraka.
I vijest koju smo upravo dobili.
Kako nezvanično saznajemo iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, sastanak ministra Petra Đokića i radnika hidrogradnje okončan je bez konkretnog dogovora. Najavljen je novi sastanak kome bi trebalo da prisustuju i predstavnici Ministarstva građevinarstva prostornog uređenja. Datum sastanka nije preciziran.
Europski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio tužbe svih funkcionera u BiH koji su prije nekoliko godina smijenjeni sa dužnosti odlukama visokog predstavnika koji su zbog toga pred ovim sudom tužili Bosnu i Hercegovinu. Sud je svoje odluke obrazložio stavom da se BiH ne može smatrati odgovornom za postupke visokog predstavnika koji djeluje na osnovu ovlašćenja Ujedinjenih nacija.
Agent Savjeta ministara Bosne i Hercegovine pred ovim sudom u Strasburu Monika Mijić izjavila je da će sud i u narednom periodu odbaciti slične aplikacije, ako ih uopšte i bude, nakon odbijanja dosadašnjih tužbi smijenjenih funkcionera iz Bosne i Hercegovine. Pod sankcijama OHR-a još se nalazi 121 lice, od kojih su većina Srbi.
Porodice nestalih lica sa područja Republike Srpske nezadovoljne su procesom traženja nestalih i radom državnih organizacija koje se bave ovim poslom. Predstavnici CMP-a, Međunarodne komisije za traženje nestalih, vjeruju da je najveći problem nedostatak relevantnih informacija. Istaknuto je ovo na sastanku u Bijeljini na kome je danas predstavljen novi internet centar za pitanja o nestalim licima. Vesna Jevtić.
Proces traženja nestalih nedopustivo je spor, smatra Smilja Mitrović, predsjednica Udruženja porodica nestalih lica Semberije i Majevice, koja već 15 godina traga za sinom Draganom.
Naravno da nismo zadovoljni, da ide jako sporo. Imajući u vidu da 15 godina smo našli oko 3800 nestalih osoba sa prostora Republike Srpske. Znači da nije nas bilo ovi aktivni porodica nestalih, ne bi ni to našli.
Nezadovoljna je i Mira Piljić, čiji je muž Momir nestao 1992. godine.
Skorom 20 godina, da je teško živjeti, da ne znaš gdje su mu kosti, gdje mu je grob. Znam da svjesna sam da ga ne mogu, da nije živ.
Prema podacima Međunarodne komisije za nestale osobe na području Bosne i Hercegovine, nakon rata oko 30.000 ljudi se smatralo nestalim, a pronađeno je oko 20.000. Klaudija Kuljuh, koordinatorka ICPM-a za Zapadni Balkan, smatra da je najveći problem u procesu traženja nestalih nedostatak relevantnih informacija o masovnim i pojedinačnim grobnicama.
Jedan krucijalan problem u svemu ovom je informacija. Ono bez čega se ne može. Možete imati najbolje DNK laboratorije na svijetu, možete imati svu krv svijeta. Ako nemate koštanih uzoraka, odnosno ako ne postoji informacija o masovnoj grobnici ili pojedinačnoj grobnici, niko ništa ne može napraviti. Mi se nadamo da pod državnim tužilaštvom u saradnju SIPE i svih ostalih organa u ovoj državi koji se bave istragama, da će se doći i do informacija.
Pozitivan pomak u traženju nestalih očekuje se od online centra ICPM-a koji je u funkciji od 9. februara. Preko ovog pretraživača aktiviranog na web sajtu ICPM-a, porodice nestalih moći će da se informišu o napretku ili izostanku napretka u svakom konkretnom slučaju, ali i da dostave informacije kojima raspolažu.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da odustaje od krivičnog gonjenja Tihomira Purde, Danka Maslova i Petra Janjića uslijed, kako je navedeno, nedostatka dokaza da su počinili ratni zločin nad zarobljenim i ranjenim srpskim vojnicima 1991. godine u Vukovaru.
U saopštenju se navodi da su u ovom postupku saslušana 44 svjedoka, od kojih 13 u Srbiji i 31 u Hrvatskoj, te da je prikupljena određena dokumentacija. Tužilaštvo je ovoj odluci obavijestilo istražnog sudiju Višeg suda u Beogradu, nakon čega će on, posredstvom Ministarstva pravde Srbije, obavijestiti Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. U saopštenju se navodi da je utvrđeno da istražni sudija Vojnog suda nije ispitao nikog od osumnjičenih, jer nisu bili dostupni, s obzirom na to da su tokom avgusta 1992. godine razmijenjeni. Postupak koji su vodili vojni istražni organi 1999. godine nije vođen u skladu sa pravnim standardima procesuiranja krivičnih djela ratnih zločina, a zahvaljujući izuzetnoj pravosudnoj saradnji u regionu, posebno s tužilaštvom Bosne i Hercegovine i Hrvatskim državnim tužilaštvom, donesena je navedena tužilačka odluka, navodi se u saopštenju.
Hrvatsko državno tužilaštvo počelo istragu protiv 20 pripadnika nekadašnje elitne specijalne jedinice MUP-a Hrvatske Alfa zbog ratnog zločina počinjenog 22. januara 1993. godine u okviru akcije Maslenica na Velebitu i prevoju Mali Alan, kada su surovo ubijena 22 pripadnika Vojske Republike Srpske Krajine.
Nekadašnji specijalci, među kojima je i njihov komandant, a sada državni sekretar u MUP-u Hrvatske Vladimir Faber, optuženi su za ovo surovo ubistvo u tada zaštićenom području UNPROFOR-a, pišu frankfurtske Vesti online. Hrvatski mediji su naveli da je istraga pokrenuta na osnovu zahtjeva tužilaštva za ratne zločine Srbije, te da je ova akcija do sada slavljena kao jedna od najuspješnijih akcija Hrvatske specijalne policije. Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, Stavo Štrbac, rekao je za Vesti da je riječ o akciji čiji zadatak nije bio samo ispunjavanje naređenja, već da je sadržavala sve elemente najmonstruoznijeg ritualnog ubistva.
Naučni skup o položaju Hrvata u BiH pod nazivom Hrvati u BiH danas bit će otvoren sutra u Banskom dvoru u Banja Luci. Na skupu prvom takve vrste, koji organizuje kabinet potpredsjednika Srpske Emila Vlajkija, u naredna tri dana učestvovaće 37 naučnih i javnih radnika iz 5 zemalja. Branka Veleušić.
Na skupu će naučni i javni radnici iz BiH, Srbije, Hrvatske, Njemačke i Švajcarske govoriti o svim aspektima života Hrvata u BiH i činjenici da je njihov položaj postao skoro neodrživ iz više razloga, rekao je Vlajki novinarima. Govoreći o neophodnosti sistemskog i regionalnog rješavanja imovinsko-pravnih pitanja izbjeglih, Vlajki je naglasio da to podrazumijeva i rješavanje problema s kojima su suočeni i Srbi prognani iz Hrvatske.
Vi imate Hrvatsku gdje je oko više stotina tisuća Srba moralo napustiti Hrvatsku. I ja mislim da se te stvari moraju rješavati unutar regiona. Isto tako i pitanje srpskih povratnika u Hrvatsku, kao što je pitanje ovih povratnika Hrvata u Republiku Srpsku. Ali pošto se, po mom mišljenju, najveći dio ljudi neće vratiti, ni tamo nijamo otprilike, ono što treba uraditi zasigurno, to je s jedne strane da se osiguraju svi uvjeti za povratak.
Po završetku naučnog skupa bit će izdat zbornik radova, najavio je Vlajkijev savjetnik Željko Matić.
Znanstvenici će progovoriti jezikom znanosti, jezikom metodologije znanosti, jezikom argumenata o problemima ne samo Hrvata nego i međunacionalnih odnosa koji opterećuju državu Bosnu i Hercegovinu prije svega, a pomalo možda i region.
Osim kabineta potpredsjednika Republike Srpske u organizaciji naučnog skupa, pomogli su i Univerzitet u Banja Luci kao i Kulturni centar Banski dvor.
Revizori učinka i novinarstvo su dvije usko povezane profesije jer obje otkrivaju probleme u javnom sektoru, skreću pažnju na stvari koje dobro ili loše funkcionišu i o tome obavještavaju javnost. Ovo je rečeno na seminaru Revizija učinka i mediji u Banja Luci, koji je organizovala glavna služba za reviziju Srpske u saradnji s Kancelarijom revizorske službe Švedske, Zorana Marković.
Ciljevi revizije učinka su ekonomičnost, efikasnost i efektivnost vladinih poduhvata, programa i organizacija, kao i nastojanje da se stanje poboljša. Mediji su važni revizorima kako bi njihovi izvještaji brzo dospjeli do odgovornih i informisali javnost i promovisali promjene i dobro upravljanje, rekao je glavni savjetnik u Državnoj kancelariji za reviziju Švedske Toni Anglerid.
Mi u reviziji učinka pokušavamo pronaći način da stvari bolje funkcionišu, a ne da nađemo koga ćemo objesiti. Da bi se postiglo da mašinerija se promijeni, da se zapravo natjera da vlade i parlament rade svoj posao, to je stvar koja zahtijeva vremena. Mediji i javnost u tome igraju ključnu ulogu.
Glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko naglasio je da revizori učinka nemaju moć da se procesuiraju nezakonitosti i neefikasnosti pojedinaca i institucija kod kojih služba otkrije nepravilnosti i da je stotinu takvih izvještaja upućeno tužilaštvu, ali da nema povratne informacije. Iako nisu zadovoljni krajnjim epilogom, to nije više u nadležnosti revizorske službe jer je njeno da uoči i upozori na nepravilnosti.
U pitanju revizije učinka ovdje nema sankcija, ne bi ova revizija učinka više djeluje u tome da daje određene preporuke da se nešto poboljša nekim programima rezultata. Za razliku od financijske revizije gdje tačno imate usklađenost, pa ako se krši zakon neko treba da odgovara.
Revizori učinka su i dobar izvor informacija novinarima i treba težiti njihovoj kvalitetnoj saradnji, rečeno je na seminaru revizije učinka i medija.
Još o financijama u BiH, ključni problem u funkcionisanju Bosne i Hercegovine je nedovoljna institucionalna razvijenost koja onemogućava poboljšanje poslovnog ambijenta, ocijenila je glavni ekonomista Hypo Alpe Adria banke Marijana Milić.
Procjenjujući poslovanje u ovoj godini, ona je navela da se u Republici Srpskoj očekuje rast bruto društvenog proizvoda za 2,5% u odnosu na prethodnu, kao i blagi rast stopne nezaposlenosti i pad inflacije. Milićeva je ocijenila da bi bankarski sektor u Republici Srpskoj mogao biti u gubitku između ostalog i zbog pripadajućih rezervacija za određene kategorije kredita.
Iz regiona belgijska Deleuze grupa kupila je srpski trgovinski lanac Maxi za 932,5 miliona evra. Porez od prodaje Maxi bit će plaćen u Srbiji. Novi vlasnik obećava da neće biti otpuštanja radnika, a cijene proizvoda bit će pristupačnije za sve kupce u Srbiji.
Direktna investicija belgijskog Deleuze od skoro milijardu evra jedna je od najvećih u posljednjih nekoliko godina. Premijer Mirko Cvetković rekao je da su u Srbiji neophodne ovakve investicije i da misli da će ove godine dostići planirani nivo investicija od oko 3 milijarde dolara.
Aktualno u Njemačkoj, Albanac Kosova je priznao danas da je juče pucao na američke vojnike u Frankfurtu, pri čemu je ubio dvojicu i još dvojicu vojnika ranio.
Mladić, star 21 godinu, izjasnio se u prvom saslušanju, rekao je danas u Wiesbadenu hesenski ministar unutrašnjih poslova Boris Rhein, istakavši da je prema prvim saznanjima riječ o radikalnom islamisti. Rhein je iznio i mogućnost da je kosovski Albanac sam djelovao, pošto se povodom ubistva i ranjavanja američkih vojnika još nije oglasila ni jedna teroristička organizacija. Mediji u Prištini danas objavili da je riječ o 21-godišnjem Aridu Uki, rodom iz sela Žabar kod Kosovske Mitrovice.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Luis Moreno Ocampo, saopštio je danas da počinje istragu o zločinima protiv čovječnosti počinjenim u Libiji počev od 15. februara.
Mirne demonstrante napale su snage bezbjednosti i mi ćemo narednih dana istražiti ko je najodgovorniji za najozbiljniji incident, rekao je Ocampo na konferenciji za novinare. On je dodao da će materijal zatim biti predat sudijama koji će donijeti odluku o tome da li će biti sudskog procesa. Ocampo je rekao da će istraga biti usmjerena na ulogu Muamera el-Gaddafija i njegovog užeg kruga saradnika, uključujući njegovog sina jer nisu spriječili ili zaustavili zločine. Vođama državne i vojne bezbjednosne službe upućeno je upozorenje da su ukoliko su lica pod njihovom komandom počinila zločine i oni odgovorni. Ocampo je rekao da će ukoliko su pripadnici opozicionih grupa počinili zločine, njihovi lideri biti krivično gonjeni.
Turska policija uhapsila je danas desetak lica, uglavnom novinara, u okviru istrage o navodnoj mreži optuženo za planiranje svrgavanja vlade. Kritičari smatraju da je to dio vladinog napada na slobodu štampe. Oko 400 ljudi, uključujući novinare, akademike i penzionisane oficire, već se suočilo sa sudskim procesima zbog navodne zavjere.
Lokalni mediji javili su da je policija upala u kuće osumnjičenih u Ankari i Istanbulu, iskopirala sadržaje sa hard diskova na računarima i zaplijenila bilješke ili knjige koje bi mogle da posluže kao dokaz o navodnoj mreži Ergenekon. Ova mreža je desničarska militantna organizacija za koju tužioci tvrde da je planirala svrgavanje vlade premijera Tayyipa Erdogana i atentate na političke i društvene lidere.
Sport. Makedonski skijaš Antonio Ristevski i Mihajla Kosi iz Slovenije najuspješniji su takmičari u disciplini slalom u okviru FIS-kupa Jahorina 2011 koji je završen danas. S Jahorine, Radan Škipina.
Pobjednik slaloma u ženskoj konkurenciji je Mihajla Kosi iz Slovenije, druga je Žana Novaković iz Bosne i Hercegovine, a treća Petra Svete, također takmičarka iz Slovenije. Mlada Mihajla Kosi izvanredno je vozila drugu trku i pobjedila.
Dala sam sve od sebe, a se isplaćala na koncu. Imala dobri čas, druge vožnje i to je bilo to.
U muškoj konkurenciji slaloma i danas trijumf Antonija Ristevskog, takmičara iz Makedonije, koji je pobijedio i u jučerašnjoj veleslalom trci.
Pa da, mogao bi se reći da sam očekivao, pošto imam i najbolji bodovi sad na ovoj trci, ali to je to, imao sam malo i sreće u drugu vožnju, prvu sam tako i to je rezultat.
Drugo mjesto slaloma za muškarce osvojio je Jaka Jazbec iz Slovenije, a treći je takmičar Srbije Andrija Vuković. Svi takmičari od 1. do 15. mjesta popravit će svoje ukupne FIS plasmane. Staza olimpijski slalom bila je izvanredno pripremljena za današnje trke slaloma koje su vožene po idealnom sunčanom vremenu. Dodjelom odličja najboljima u slalomu završeno je dvodnevno ski takmičenje FIS Kup Jahorina 2011. koje je okupilo blizu 80 takmičara iz 10 zemalja.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske preovladava oblačno vrijeme, a slab snijeg provijava samo na zapadu krajine. Duva slab i promjenjiv vjetar. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je na Mrakovici, minus 4 stepena, a najtoplije je bilo u Bileći i Trebinju, 10 stepeni Celzijusa. U Banja Luci u isto vrijeme bilo je 0 stepeni. Vrijeme sutra. Jutro hladno, pretežno oblačno, tmurno i maglovito. Tokom dana pretežno oblačno, samo na jugu sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, dnevna temperatura od minus 2 do 2, na jugu od 5 do 13 stepeni Celzijusa.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Republika Srpska nikad nije bila politički stabilnija i jača u zastupanju svojih pravnih interesa, ocijenio predsjednik Dodik.
Vlada Srpske utvrdila prijedloge ugovora o radu direktora javnih preduzeća prema kojima im plate ne mogu biti veće od 3000 maraka.
Evropski sud za ljudska prava odbacio tužbe svih funkcionera iz Bosne i Hercegovine smijenjenih odlukama visokih predstavnika.
Tužilaštvo Srbije odustalo od gonjenja Tihomira Purde zbog nedostatka dokaza.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina, urednici emisije Velimir Božić i Stjepan Zlikovac.